Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қоңырау тапшыруы. Көмеш қоңырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қоңырау таныштырар. Көмеш қоңырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Аня алып барам. Табигатьтә җәй уртасы. Кемдер рәхәтләнеп ял итә, кемнәрдер бакча эшләре белән мауга, югары уку йортына укырга кергә җыенучыларыбыз да шактый. Барлык дусларыбыз да үз эш мәшәкатьләре белән мәшгуль. Без аларның һәр берсенә дә куйган максатларына ирешүләрен телик. Рособорнадзорның бердәм дәүләт имтиханнары 2023 кампаниясенә 1-нче йомаклар буенча быел имтиханнарның төп чорында 630 мең кеше катнашкан. Имтихан Россия Федерациясының 87 субъектында һәм 55 чит илдә имтиханнар уздыру пунктларында үткәрелгән. Укытучыларга һәм имтиханнар оештыруда катнашкан, аны югары дәрәҗәдә үтәгән һәр кемгә рәхмәт белдерәсем килә, диде Рособорнадзорның җитәкчесе Анзор Музаев. Быел имтиханнарны 100 балга тапшыручылар 7084, 2 фән буенча 100 балны 456 катнашучы, 3 фән буенча 17 катнашучы алган. Быел дәүләт хезмәте аша көллиәтләргә укырга керегә 130-дан артык гариза тапшырылган инде. Гаризалар узган ел белән чагыштырганда шактый арткан. Ведомствода билгеләп үткәнчә, дәүләт хезмәте порталында илнең 69 төбәгендә 2338 көллиәткә документлар тапшырырга мөмкин. Һәм уку йортлары саны да даими үсә дип аңлаталар. Белгечлекләрне, һөнәрне һәм укыту формасын теләсә ниндиен сайлап алырга мөмкин. Ә гаризаны тутыру өчен 5 минуттан артык вакыт җитә, ди белгечләр. 2023-2024 елгы уку елына республикада 21 меңнән артык бюджет урыны бүлеп бирелгән. Бу урыннарның 70% Татарстанның төп уку йортларына, КФУ-га 7 мең 300 урын, КНИТУ КХТ-га 4200 урын һәм КНИТУ КАИ-га 2400 урын туры килә. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин әйтүенчә, бюджет урыннарының күбесе фән, инженер-техник һәм педагогика юнәлешләренә бүлеп бирелгән. Ә менә гуманитар юнәлешләргә урыннар кими бара. Бу соңгы вакытта инженерлык белгечлекләренә кытлык белән дә бәйле, дип аңлаталар министрлыкта. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап алыйк та, быел мәктәп белән саубуллашкан, бүгенге көндә югары уку йортына укырга кергә җыенучы Мәрйәм Сафина белән сөйләшеп алырбыз. кемеш қыңғырау тапшыруын тыңлыйсыз. Студия біз қунағы бұйыл 11-ші сыныфны тамамлап, юғары оқу йортына кіріге әзірләнуші Мәриям Сафина. Оның қойбір оңышлары һәм келешекке ой-хиялларын тапшыруыбызның авторы Дания Ғаннеддинова білішті. Хәзір сізіне оларының үзлеріне берек.
Хәйірлі күн, Мәриям.
Сәмісіз.
Мені сенің білін танышуға мен бек шат. Мені бұйыл сен 11-ші сеніфіні тәмамладың, әйе ме?
Әйе.
Мені сен бір үк уақытта әлі музыка ойын құралында да ойнесің, музыка мәктәбінде шығылландың, енді сен әйе ме?
Әйе.
Мені шул тұрыда бізге толырақ айтырып сөйләлі, қойсын музыка мәктәбі.
7 яштан оқи башладым еді мәктәбді, 5-ші музыка мәктәбінд Спорт мәктәбе белән
бергә алып бардың инде музыканы.
Аннары соң менә миңа күбрәк ошады музыка мәктәбендә инде укырга.
Нинди уен кораллы сиңа күңелеңә хуш килде инде?
Миңа бик балалайкада уйнарга ошыйды. Минем бик танылган укытучым булды. Вазбек Ольга Петровна. Ул филармониядә хәзер уйный. Беренче музыкальный мәктәбендә дә укыта. Мин башта бик не придавала этому значения. Аннары соң үскәч инде мин аңладым.
Музыка синең юлдашың булырга тиеш әйме?
Әйе, но мин кичкенә вакыттан инде яраттым музыканы, чөнки минем абыем музыкант.
Әйе, композитор.
Әйе.
Син менә хәзер быел инде укуны тәмамладың 11-нче сыйныфны, хәзер инде югары уку йортына кергә тилисең, шушы юнәлештә музыка юнәлешендә кергә тилисең инде сен, әйме?
Юк, шул мин бетердем музыка мәктәбен. Миңа кирәк иде 9-нче сыйныфтан китергә, укырга керергә музыкальный училищега кирәк иде, ләкин мин 10-нче класста калдым. Музыкальный мәктәбен мин бетердем диплом белән 8-нче класста. Аннары соң тагын 2 ел уйнадым үзем өчен. Чөнки анда 15 яшьтә музыкальный училищега әлә алмадылар. А хәзер мин социологияга керергә уйлыйм. Кеше белән эшләргә телим мин.
Менә социология буенча укырга керергә теләгәч, инде син кешеләр белән илемтәгә керә аласың, бер кешеләр белән сөйләшә аласыңдыр. Менә шул юнәлештә китәргә бит син теләгәнең.
Әйе, әйе, минем кеше белән эшлисем килә.
Менә синең инде монда бик күп дәрәҗәле дипломнарың бар. Менә мин сине инде музыкант буларак күз алдына китергән идем.
Бөтен кеше шулай әйтте инде. Абыем дә әйтә иде, әйтә музыкальный училищега, консерваторияга. Ну, бала булдым инде мин.
Синең үз юлың, үз куйган максатың инде. Шулай бит. Әле документларыңны тапшырмагансыңдыр?
Менә хәзер эшлибез. Анда әнием белән барырга кирәк әле. Менә абыем да булыша. КХТИ да социология бүлеге бар.
Шул юнәлештә бәлки синең әтиенең дә эшли торгандыр, юкмы?
Юк. Минем әнием атлар белән эшли иде. Әти машиналар белән.
Син кешеләр белән.
Әйе.
Ул да ярый. Менә бүген инде синең Қойғыр әсерлеріңі де тыңлап өтербіз.
Шушы орында Мәриям Сафина башқаруында француз композиторы Сен-Сансның бір әсерін тыңлап өтейік. Мәрйәм Сафина белән сөйләшүебезне дәвам итәбез.
Минем күп бер кыз белән дуэтлар уйнаганы бар. Менә без шул дуэт белән филармониядә уйныйдык, Шутиков белән ике тапкыр филармония залында. Конкурсларда уйныйдык күп бик, Зеленодорска бардык. Шундый зур конкурслар Казанда гына булдылар. Ләкин Питердә или Мәскәүдә анда әниләребез алып бара алмады.
Мәрйәм Сафина белән әзерләнгән әңгәмәбезне Соловьев Седойның «Мәскәү кичләре» дигән әсәре белән тәмамлыйбыз. Мәрйәм аны Камилә Вәлиева белән башкара. Тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғәнетдинова әзерләде. Ани алып барды. Без сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!